Selamat siang saudara pendengar Radio SBS di Australia. Pada siang hari ini saya berada di jalur telepon bersama Ketua Informasi Pusat yang berada di Jakarta, Bapak Abdul Hamid Dipo Pramono. Selamat siang, Pak.
Selamat siang, Sirvi. Selamat siang, pendengar.
Baik. Nah, ini menarik sekali. Saya baru tahu gitu, mungkin sedikit terlambat, bahwa Indonesia sudah mempunyai Komisi Informasi Pusat. Nah, bisa tolong dijelaskan, Mas, apa fungsi dari komisi ini?
Ya. Baik, Komisi Informasi ini kalau di Indonesia itu dibentuk berdasar Undang-Undang nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik. Nah, meskipun undang-undang itu keluar tahun 2008, tapi ada masa transisi 2 tahun. Jadi mulai 2010, itulah undang-undang itu dijalankan. Antara lain, di dalam undang-undang itu juga ada mekanisme pembentukan komisi informasi, itu baik di pusat maupun di daerah. Jadi yang wajib ada menurut undang-undang itu komisi informasi pusat dan provinsi. Sedangkan kabupaten kota itu jika diperlukan, tapi tidak merupakan kewajiban. Nah, di dalam undang-undang disebutkan bahwa komisi informasi ini berfungsi ada tiga, yaitu pertama menjalankan undang-undang, yang berarti adalah Undang-Undang nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik ini. Kemudian nomor dua, membuat juknis atau sebagai regulator di dalam pembuatan standar layanan informasi publik bagi badan publik di Indonesia. Kemudian yang ketiga, fungsinya menyelesaikan sengketa informasi melalui mediasi dan atau adjudikasi. Jadi kita ada tiga fungsi itu. Fungsi terakhir menyelesaikan sengketa informasi, ya kita kalau ada pemohon publik dan termohon badan publik bersengketa. Misalnya publik tidak mendapatkan informasi yang dimohon, ya dia bisa mengadu ke komisi informasi untuk kemudian kita panggil para pihak itu untuk kita adili di sidang sengketa komisi informasi di komisi informasi. Gitu.
Siapa publik ini? Apakah boleh perorangan atau harus organisasi?
Publik di dalam undang-undang diatur tiga. Pertama itu perorangan. Jadi kalau perorangan itu baik ketika mereka meminta informasi maupun mengajukan sidang ke komisi informasi itu hanya berbekal kepada identitas pribadi ya, KTP atau SIM dan sebagainya. Kemudian yang kedua itu kelompok orang atau perkumpulan, yaitu bisa beberapa orang yang apapun ya bentuknya, misalnya suatu perkumpulan, suatu bahkan kelompok arisan dan sebagainya, itu bisa mendelegasikan kepada satu orang. Kemudian yang ketiga, badan hukum itu apapun, siapapun, itu bisa LSM, bisa yayasan, bisa koperasi, bahkan bisa perusahaan. Tapi tentu dengan syarat ya, kalau badan hukum ini ya dia memiliki legalitas sesuai peraturan yang ada di Indonesia, misalnya aktenya disahkan oleh Kementerian Hukum dan HAM dan sebagainya. Jadi ada tiga jenis pemohon. Tapi untuk publik dalam arti individu itu boleh. Okay. Siapapun tanpa melihat profesi, tanpa melihat pendidikan, dia berhak. Karena menurut Undang-Undang Dasar kita, Undang-Undang Dasar Indonesia yang sudah diamandemen tahun 2002, itu berkomunikasi, kemudian mencari, memperoleh, mengolah, memanfaatkan, dan mengirimkan informasi itu sudah merupakan hak asasi manusia, yaitu yang diatur di dalam pasal 28F. Jadi karena itu hak asasi manusia, itu HAM itu setiap orang berhak untuk memilikinya, menggunakannya. Begitu.
Nah, kira-kira badan publik atau pemerintah ini, atau hanya pemerintah atau termasuk juga mungkin DPR atau badan-badan lainnya, Mas?
Termasuk badan bisa lainnya, karena definisi badan publik di dalam undang-undang ini adalah yang mendapatkan APBN, APBD, itu penyelenggara negara ya, badan publik negara, atau badan lain sejauh dia mendapatkan APBN, APBD, bantuan luar negeri, atau dana masyarakat. Jadi yang mengambil dana masyarakat langsung, apapun itu ya bentuknya, itu merupakan badan publik. Bahkan yang pernah disengketakan adalah selama ini mengumpulkan dana untuk amal, yaitu apa namanya, Al-Azhar, itu pun sudah dipertanyakan, diminta informasikan, dan pernah disengketakan ke kami. Jadi memang bukan hanya negara, cuma sampai tahun ini kita memang konsentrasinya masih di badan publik negara gitu.
Kira-kira kasus apa nih yang terakhir, yang sengketa yang cukup besar atau menarik?
Kalau secara statistik, terbanyak yang dimohon itu atau disengketakan ke Komisi Informasi Pusat dan juga Komisi Informasi Daerah itu pengadaan barang dan jasa di kementerian ya.
Okay.
Kemudian yang kedua laporan keuangan di badan publik juga. Kemudian yang ketiga itu mengenai laporan kinerja mereka. Tapi selain itu juga informasi mengenai pertanahan juga banyak, mulai banyak ini di daerah-daerah. Informasi pertanahan, perizinan itu juga mulai banyak. Tetapi kalau yang dimohon, ini yang tidak itu tadi yang disengketakan ya.
Mm-hmm.
Kalau yang dimohon umumnya di daerah itu yang menyangkut pelayanan publik, misalnya pendidikan, kesehatan, dan sebagainya. Itu yang banyak dimohon. Tapi yang menarik yang disengketakan terakhir itu oleh kawan-kawan kita di Kontras, Imparsial itu minta informasi tentang hasil rapat Dewan Kehormatan Perwira untuk pemberhentian Prabowo Subianto. Itu pernah disengketakan ke kita.
Wah, menarik. Itu jadi menjadi sengketa karena tidak diberikan gitu?
Tidak diberikan. Jadi kawan-kawan LSM itu minta ke Mabes TNI informasi tentang itu, tapi tidak diberikan atau dikatakan tidak ada. Kemudian mereka mengadukan TNI itu atau menyengketakan ke Komisi Informasi Pusat. Begitu contohnya. Kemudian dulu parpol juga, partai politik itu kan kalau menurut undang-undang dia juga terkena ketentuan dari undang-undang ini. Jadi mereka boleh diminta atau harus membuka informasi keuangannya, tetapi waktu itu tidak ada. Kemudian teman-teman dari ICW minta itu nggak diberi, kemudian menggugatnya ke Komisi Informasi. Pernah juga.
Ada hasil kemenangan nggak untuk pihak-pihak yang misalnya merasa dihalangi?
Menang. Kalau itu waktu itu ICW kan kita perintahkan parpol itu untuk membuka.
Begitu.
Juga termasuk rekening perwira TNI yang perwira Polri ya, yang dulu dikenal sebagai rekening gendut itu, juga teman-teman ICW memintanya dan kemudian kita sidang di sini dan kita memerintahkan badan publik itu untuk memberikan gitu. Hanya memang di kasus Prabowo memang dokumen itu kemarin tidak bisa ditemukan. Seperti halnya Super Semar lah sampai hari ini kan tidak jelas dokumennya. Ada apa tidak atau ada di mana ini? Ternyata begitu juga itu dasar pemecatan Jenderal Prabowo, legend Prabowo Subianto ketika itu ya. Kemarin ini ketika dalam persidangan kita untuk pembuktian baik di persidangan maupun pemeriksaan setempat, karena kita memeriksa ke Mabes TNI juga, ternyata hal itu mereka tidak bisa menunjukkan memang dokumen itu.
Baik, nah kemudian ada kekuatan sanksi nggak? Sanksinya ada kekuatan hukumnya nggak Mas? Kalau misalnya mereka menolak gitu.
Oke, baik. Kalau pada akhirnya kena pidana juga, tetapi memang prosesnya agak panjang. Jadi dari sisi Komisi Informasi, menghukumnya itu hanya suatu perintah memang. Perintah untuk membuka informasi itu, ya, informasi yang sifatnya terbuka. Nah, kalau perintah itu mereka atau badan publik tidak menerima, mereka bisa ke banding ke PTUN. Kemudian juga bisa kasasi ke MA. Itu kalau. Tapi yang dibandingkan itu adalah bukan Komisi Informasi, tapi putusan. Jadi mereka di tingkat berikutnya, tingkat upaya hukum di PTUN maupun di MA itu hanya membatalkan atau menguatkan putusan kita. Kalau tidak mereka challenge ke PTUN maupun ke MA itu inkrah di tingkat KIP. Kemudian ke PTUN dan MA. Kalau inkrah itu harus diberikan informasi. Nah, memang ada sementara yang tidak mau memberikan. Nah, itu kalau tidak mau memberikan bisa dieksekusi karena kita sudah di kerjasama dengan MA, Mahkamah Agung itu sudah mengeluarkan namanya peraturan MA nomor 2 tahun 2011 itu, kalau informasi terbuka yang sudah inkrah tidak diberikan itu bisa, publik bisa mengeksekusi ke peradilan umum. Nah kalau sudah dieksekusi ke peradilan umum, badan publik ini masih membangkang juga, tidak mau memberikan informasinya, maka akan terkena pasal 52 undang-undang ini, yaitu pidana dengan kurungan 1 tahun atau denda 5 juta. Jadi, tapi karena ini sifatnya delik aduan, jadi publik yang dirugikan itu harus melaporkannya, tapi melaporkan ke polisi, bukan ke Komisi Informasi Pusat. Jadi Komisi Informasi tidak menangani pidananya, tapi polisi. Tapi di dalam pasal undang-undang itu ada pidana, pasca putusan dari Komisi Informasi. Begitu.
Okay.
Nah, jadi sanksinya seperti itu, sanksinya bertingkat seperti itu, Silvi.
Oke, baik. Kemudian sejauh ini hambatan terbesarnya apa, Mas? Selain mungkin ada yang membangkang, tidak mau membuka informasi mereka, apalagi kira-kira tantangan?
Hambatan dua pihak ya. Pertama dari badan publiknya sendiri yang entah sengaja atau tidak, mereka belum mau menyediakan atau memberikan informasi yang mestinya terbuka ya kepada publik. Hak publik belum sepenuhnya mereka berikan. Khususnya di Indonesia semakin jauh dari ibu kota, semakin ke timur makin tertutup. Okay. Jadi banyak dokumen atau informasi yang sifatnya terbuka tapi tidak diberikan. Misalnya kayak di NTT itu, daftar perda saja masyarakat tidak boleh minta. Padahal perda itu kan dibuat DPR bersama-sama eksekutif ya, dan mestinya sudah dirapatkan di DPR. Hmm. Kemudian bansos, kemudian daftar BOS ya, untuk pendidikan, bantuan pendidikan juga mereka tidak mau terbuka. Tapi di pusat umumnya sudah terbuka. Okay. Nah itu tantangannya terutama ke daerah ya. Kalau di Jakarta relatif pemahaman terhadap apa yang harus dibuka dan tidak itu sudah mulai membaik ya di pusat. Kemudian kedua dari sisi pemerintah sendiri, publik mereka banyak yang belum mengetahui bahwa ini merupakan HAM ya, hak asasi manusia. Untuk memperoleh informasi, kemudian menggunakan, mengolah, memanfaatkan, dan mengirim, ini kan sudah hak asasi. Kalau hak asasi ini kan dijamin oleh negara ya, harus dijamin. Ya. Nah mereka itu banyak yang belum tahu bahwa ini merupakan HAM. Kemudian yang tahu pun tidak berani, tidak semuanya berani untuk menggunakan haknya untuk memohon informasi kepada publik. Nah makanya kita mendorong, karena prinsip di dalam keterbukaan informasi ini kan publik harus mendapat informasi secara mudah ya, mudah, murah, sederhana gitu ya. Tidak misalnya harus datang ke kantor-kantor itu ya, kita minta mendorong untuk badan publik menyediakan atau membangun website yang gampang diakses oleh publik. Nah, dengan demikian publik ini bisa mendapatkan informasi dari situ. Nah kalau tidak dapat informasi yang dibutuhkan, baru dia memohon secara fisik ke kantor atau bersurat atau bertelepon dan sebagainya. Nah ini publik memang kita masih kita dorong terus. Paling tidak dalam sosialisasi, kemudian setiap tahun kita menyelenggarakan itu, Right to Know Days itu, International Right to Know Days yang setiap tanggal 28 itu kita terjun ke publik untuk menggerakkan mereka, menyadarkan mereka bahwa mereka punya hak untuk mendapatkan informasi, dan mereka harus berani, kita dorong untuk berani memohon. Jadi kalau badan publik sudah terbuka, tapi publik juga nggak mengakses atau nggak berani mohon, juga tidak ada artinya kan gitu. Betul. Jadi dua sisi yang kita dorong gitu.
Baik, jadi kelihatannya saya optimis, mungkin Mas Hamid juga optimis, mungkin dalam waktu 5 atau 10 tahun mendatang rakyat Indonesia sudah mengenal dan tahu badan ini, komisi ini, dan mudah-mudahan juga tidak salah pakai ya, Mas.
Ya, memang, tapi itu saya kira hal yang wajar ya. Memang selama ini ada alasan di badan publik takut kalau informasi itu disalahgunakan. Saya kira enggak ya, kita harus percaya pada publik kita bahwa mereka itu akan menggunakan informasi hak mereka itu secara baik. Nah kalau ada penyalahgunaan itu hal lain lagi. Saya kira itu ada misalnya kalau menjadi fitnah dan sebagainya itu bukan ranah Komisi Informasi. Tapi Komisi Informasi enggak melihat nanti informasi itu setelah mereka dapatkan untuk apa? Karena kita menjamin hak asasi mereka. Jadi informasi yang memang itu dijamin itu merupakan hak mereka, kemudian mereka memohon kita dorong untuk diberikan. Setelah itu, ya kita percaya pada tujuan undang-undang, karena tujuannya adalah ketika publik mendapat informasi itu akan mencerdaskan kehidupan mereka. Baik. Kemudian mereka akan bisa berpartisipasi dalam proses pengambilan kebijakan negara. Mereka juga akan ikut mendorong terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik, kayak begitu. Jadi saya kira itu tinggal bagaimana kita menilai ya, apakah mereka menggunakan sebagai apa. Tapi karena itu sudah merupakan produk undang-undang, pemberian hak ini saya kira ini lebih positifnya ya. Memang ada sedikit negatif kalau ada yang menggunakan secara tidak baik. Tapi kita harus yakin bahwa ini baik, karena keterbukaan ini kan akan mencerdaskan kehidupan bangsa ya. Ya seperti logika biasalah, kalau semakin kita itu banyak mendapatkan informasi, tentu saja yang baik dan benar ya, itu kita akan semakin pintar ya, akan akan bisa mengakses apapun ya sumber daya ilmu pengetahuan.
Ya, kelihatannya baik dan mudah-mudahan Komisi Informasi Pusat ini bisa terus bekerja dengan baik untuk mencerdaskan bangsa. Terima kasih banyak Mas Abdul Hamid. Semoga sukses dan sampai ketemu lagi.
Sampai ketemu. Ya, selamat siang.